Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 11 λεπτά και είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα και ο Γιώργος Κόβος. Ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Μαζί σας στο μικρόφωνο μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Και πριν περάσουμε στο επόμενο τραγούδι, να σας πούμε μια είδηση κυριολεκτικά της τελευταίς στιγμής. Το έβγαλε Breaking πριν από λίγο το BBC. Καθώς ο βασιλιάς Κάρολος έχει διαγνωστεί με μια μορφή καρκίνου, λένε τα ανάκτορα του Buckingham, διευκρινίζοντας ότι δεν είναι καρκίνος του προστάτη, αλλά ανακαλύφθηκε κατά διάρκεια της πρόσφατης θεραπείας του για διόγκωση προστάτη. Ο τύπος του καρκίνου δεν έχει αποκαλυφθεί, αλλά σύμφωνα με ανακοίνωση του παλατιού, ο βασιλιάς ξεκίνησε τακτικές θεραπείες την Δευτέρα. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση από τα ανάκτορα του Buckingham, ο βασιλιάς παραμένει απόλυτα θετικός για τη θεραπεία του και ανυπομονεί να επιστρέψει σε πλήρη δημόσια υπηρεσία το συντομότερο δυνατόν. Θα αναβάλει τις δημόσιες υποχρεώσεις του και αναμένεται ότι άλλα ανώτερα στελέχη της βασιλικής οικογένειας θα βοηθήσουν να τον υποστηρίξουν κατά τη διάρκεια της θεραπείας τους, όπως ο διάδοχος Ουίλιαμ. Ο 75χρονος βασιλιάς επέστρεψε στο Λονδίνο από το Sandringham στο Norfolk το πρωί της Δευτέρας και το παλάτι λέει ότι έχει ξεκινήσει θεραπεία ως εξωτερικός ασθενής. Να δούμε τι γίνεται μετά της βασιλικής οικογένειας. Έχουμε και την Kate, τη σύζυγο του William, η οποία βγήκε από νοσοκομείο μετά από 2 ολόκληρες εβδομάδες. Αναμένεται να λάβει καθήκοντα το Πάσχα, προκαλώντας βεβαίως και εκεί εύλογα ερωτήματα για την νόσο της, αν και το παλάτι έχει διευκρινίσει ότι δεν πρόκειται για καρκίνο. Πάντως, έτσι μια καντεμιά φαίνεται να έχει πλήξει την βασιλική οικογένεια τις τελευταίες εβδομάδες.
Nothing could go wrong.
Η ώρα έχει πάει 8 και 17 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε την Γεώπολη. Και θα φύγουμε από την ζεστή Αθήνα και θα πάμε στο Λονδίνο και θα συζητήσουμε για την απαγόρευση των προϊόντων ατμίσματος μίας χρήσης για παιδιά. Καθώς οι Βρετανικές αρχές βρίσκονται συναγερμό, θα πάμε στο κέντρο του Λονδίνου, στην πιο γνωστή ιατρική συνοικία του, την Harley Street, όπου θα συναντήσουμε τον Έλληνα οδοντίατρο Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος θα μας βοηθήσει να συζητήσουμε για το ζήτημα αυτό. Κύριε Παπαδάκη, καλησπέρα σας, καλό απόγευμα στο Λονδίνο.
Καλησπέρα κύριε Φαναριώτη, καλό απόγευμα και από εμένα.
Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω, με δεδομένο ότι ζείτε αρκετά χρόνια στο Λονδίνο, η αίσθηση που αποκομίζεται, γιατί εγώ έβλεπα διάφορα βίντεο με νυχτερινή ζωή των νέων και όλοι κρατούν μια ατμίστρα, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, προϊόν ατμίσματος, εν πάση περιπτώσει μιας χρήσης στα χέρια τους τα παιδιά, είναι μια μόδα η οποία έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στις αρχές. Γι' αυτό και ο Ρίσι Σουνάκ ανακοίνωσε σχέδια για την απαγόρευση των προϊόντων άτμισης μίας χρήσης σε μια προσπάθεια να καταπολεμήσει την αύξησή τους από τα νέα παιδιά. Εσείς που κυκλοφορείτε κάθε μέρα στο Λονδίνο, τι βλέπετε?
Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Έχει γίνει ένα τρέντ και φυσικά αυτό το τρέντ δεν είναι κάτι καινοφανές, δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι αρκετά χρόνια που συμβαίνει αυτό. Και μάλιστα αυτό προκαλεί εντύπωση είναι το εξής. Η όλη ιστορία του ατμίσματος φαίνεται να χάνει το νόημά της, διότι η αρχική ιδέα ήταν ότι κάποιος ο οποίος είναι ήδη καπνιστής, με σκοπό να αποφύγει τις βλαβερές συνέπειες του τσιγάρου από τα χημικά στατικά τα οποία περιέχονται μέσα, αλλά παράλληλα να παίρνει την νικοτίνη και σιγά σιγά να αποτοξινωθεί, μπορεί να χρησιμοποιήσει το άτμισμα. Δυστυχώς όμως, με το γεγονός πως αυτό έχει γίνει μόδα, ειδικά στις νέες ηλικίες, και δεν είναι μόνο στην Αγγλία, και στην Αμερική υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, ειδικά στα high schools, υπάρχουν πάρα πολλά high schools τα οποία έχουν απαγορεύσει πλήρως κάποιος να έχει στην κατοχή τα κόσμα, ακόμα και ας μην το χρησιμοποιεί κάποιον να τιμιστεί. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι ειδικά στις νέες ηλικίες έχει γίνει μόδα, έχει γίνει trend. Επομένως και παιδιά τα οποία δεν καπνίζουν, δεν έχουν καπνίσει ποτέ στη ζωή τους, στρέφονται στο άτμισμα.
Και ξεκινάνε από εκεί δηλαδή. Ξεκινάνε, ναι.
Ακριβώς. Χρησιμοποιούν την νικοτίνη, η οποία είναι φυσικά εφιστική όπως όλοι γνωρίζουμε. Άρα λοιπόν κάπου εκεί χάνεται και το όλο νόημα του ατμίσματος. Δεν εξυπηρετεί λοιπόν τον αρχικό σκοπό για τον οποίο έτσι έχει εφευρεθεί.
Ξέρετε, αυτό μου θυμίζει το 1945 στη Γερμανία, όπου η Bayer εφήβρε την ηρωίνη για να θεραπεύσει τους μορφινομανείς, που ήταν τότε οι βαριοί χρήστες ναρκωτικών. Και μετά ξεκίνησαν να είναι ηρωινομανείς. Δηλαδή από την εναλλακτική λύση, εν πάση περιπτώσει, που ήταν η ηρωίνη για την αντιμετώπιση της μορφίνης, τελικά πέσανε σε ένα άλλο ναρκωτικό. Και αυτό μου θυμίζει λίγο έτσι αυτό το οποίο μου λέτε, ότι το άτμισμα χρησιμοποιείται για την διακοπή του καπνίσματος, του κλασικού, με τσιγάρα, χαρτάκια και φίλτρα. Και τελικά τι γίνεται, η νεολαία κολλάει σε αυτό.
Θα υπερθεματίσω πάνω σε αυτό που λέτε και να σας πω κιόλας ότι η ηρωίνη είχε χρησιμοποιηθεί εκείνη την περίοδο και ως αναισθητικό, καμιά φορά και συνδυασμό με την κοκαίνη, στην οδοντιατρική. Απλώς μετά από λίγο καιρό οι οδοντίατροι εκείνη της εποχής παρατήρησαν ότι οι ασθενείς επέστρεπαν στο γιατρείο ζητώντας μόνο αναισθητικό, τίποτα άλλο, και ας μην είχαν κάποιο οδοντιατρικό πρόβλημα. Οπότε κάπου εκεί καταλάβαν ότι κάτι συμβαίνει με την ουσία αυτή, προκαλεί εθισμό. Και σιγά σιγά απαγορεύτηκε ως ναρκωτικό. Ναι, νομίζω ότι ο παραλληλισμός είναι απόλυτα επιτυχής.
Ναι, και όχι, σκέφτομαι πραγματικά δηλαδή τώρα, τι θα μπορέσει να γίνει, πώς θα αλλάξει αυτό το trend το οποίο λέτε πολύ σωστά, διότι δεν έχουν βγει μελέτες ακόμη, τουλάχιστον μακροχρόνιες, που να αποδεικνύουν τον κίνδυνο του ατμίσματος. Έχουν βγει πάρα πολλές μελέτες για το ότι προκαλεί το τσιγάρο καρκίνο. Άλλωστε και τα τσιγάρα που αγοράζουμε ο καπνός γράφει επάνω ότι περιέχει πάνω από 70 ουσίες που προκαλούν καρκίνο. Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει λοιπόν προς το παρόν ιατρική εκτίμηση για τις επιπτώσεις του ατμίσματος στα παιδιά, αυτό δεν το καθιστά λίγο πιο επικίνδυνο, με την έννοια ότι είναι ένα άγνωστο πεδίο?
Φυσικά, έχετε απόλυτο δίκιο πάνω σε αυτό. Η απαγόρευση θα βοηθήσει σε κάποιο βαθμό. Φυσικά, όπως είναι γνωστό, ειδικά στις νεαρές ηλικίες, οτιδήποτε απαγορεύεται γίνεται αυτόματα και πιο ελκυστικό.
Βέβαια.
Δεν έχουμε στοιχεία, δηλαδή όσο αφορά και τον δικό μου τομέα, πολλές φορές με ρωτούν οι ασθενείς, ξέρεις κάτι, δεν καπνίζω πια, αλλά ατμίζω, υπάρχει πρόβλημα για την υγεία των δοντιών μου, για την υγεία των ούλων μου.
Ναι, γιατί
δεν
η νικοτίνη κάνει κακό στα δόντια, έτσι ξέρω.
Η αλήθεια είναι, βέβαια, πάρα πολύ κακό. Mm-hmm. Δημιουργεί μια, για να μην έτσι σας κουράζω, δημιουργεί μια νόσο που λέγεται περιοδοντίτιδα, η οποία μπορεί στην εξέλιξή της να οδηγήσει στην απολέρωση δοντιών. Δεν έχουμε στοιχεία για το άτομο, δεν ξέρουμε, θα χρειαστούμε πολλά χρόνια ακόμα να το μελετήσουμε και να καταλήξουμε εάν προκαλεί και τι προκαλεί. Παρόλα αυτά, είναι ένας εθισμός, ειδικά με τον τρόπο τον οποίο τον επιδιώκουν νέες ηλικίες. Δηλαδή, πάλι θα πω αυτό που είπα στην αρχή, κάποιος στρέφεται στο άτομο όχι για να γλιτώσει από το κάπνισμα, αλλά μόνο και μόνο για να ατμίζει. Και φυσικά, το γεγονός πως πια έχει εξελιχθεί, δηλαδή οι άτμοι έχουν εξελιχθεί σαν τα κινητά, είναι πιο μικροί, πιο slim, πιο trendy, πιο νεανικό το σχήμα τους, διαφορετικές γεύσεις, διαφορετικές περιεκτικότητες νικοτίνης. Αυτό πια πάλι οδηγεί στο ίδιο συμπέρασμα, ότι τελικά δεν εξυπηρετούμε τον αρχικό σκοπό για τον οποίο εφευρέθηκαν οι άτμιστες.
Έχετε δίκιο. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, επειδή ζείτε στο Λονδίνο, κυκλοφορείτε, η νεολαία, η βρετανική νεολαία, πώς βλέπετε την συμπεριφορά της απέναντι σε όλα αυτά τα προβλήματα, το άτμισμα, το κάπνισμα, αλλά και κυρίως την μεγάλη χρήση αλκοόλ? Και το ρωτώ αυτό γιατί πρόσφατη έρευνα κατέδειξε ότι οι Βρετανίδες πίνουν περισσότερο από όλους τους Ευρωπαίους. Πίνουν πολύ αλκοόλ, 7 με 8, 9 ποτά. Και αν μπει κανείς στο YouTube και δει Nightlife in London, σε ένα βιντεάκι, θα δει κορίτσια κατά κύριο λόγο, μέσα στο καταχύμωνο με μίνι μέχρι τον αφαλό, να καπνίζουν τις ατμίστρες και να καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες αλκοόλ με αποτέλεσμα να παραπατάνε. Δεν ξέρω, είναι ευεπίφορη η νεολαία στις καταχρήσεις στην Αγγλία? Γιατί έχουμε, ας πούμε, και μεγάλη βία, για παράδειγμα, εφηβική και παιδική βία στην Αγγλία.
Κοιτάξτε, όλα αυτά είναι μια αλυσίδα, φυσικά, όπως το καταλαβαίνετε και εσείς. Το αλκοόλ είναι ένα γνωστό πρόβλημα. Η κατάχρηση του αλκοόλ, η χρήση του αλκοόλ είναι ένα γνωστό πρόβλημα το οποίο υπάρχει στην Αγγλία, ειδικά σε νεαρές ηλικίες. Πολλά πράγματα μπορούν να κατηγορηθούν γι' αυτό. Το γεγονός πως η ρυθμή της ζωής εδώ είναι διαφορετική, ίσως η νεολαία αισθάνεται λίγο πιο πιεσμένη και πάλι όλα αυτά έτσι με μεγάλη έτσι σκέψη αν είναι σωστά και αν αυτή είναι η αιτία. Το μόνο σίγουρο είναι ότι υπάρχει κατάχρηση του αλκοόλ σε σημείο όπου πια αυτός που πίνει δεν πίνει γιατί περνάει καλά με την παρέα του και θέλει να διασκεδάσει, αλλά γίνεται αυτός σκοπός, πίνει για να πιει.
Το περίφημο binge drinking, όπως το λέει.
Exactly, ακριβώς. Ναι. Και αυτό φαίνεται το γεγονός, και μάλιστα το συζητάμε και αρκετές φορές έτσι εδώ με άλλους Έλληνες, ότι εμείς θα πιούμε και οι Έλληνες θα πιούμε, δεν το συζητάμε. Θα πιούμε, γιορτάζοντας ένα γεγονός, θα έρθουμε στο κέφι, θα τραγουδήσουμε, θα χορέψουμε, θα περάσουμε ωραία και θα ευχαριστούμε τη βραδιά. Και θα το κάνουμε αυτό σε ένα μέρος που υπάρχει χορός, τραγούδι, θα ακούμε μουσική. Ξέρετε, σε μία pub η μουσική δεν υπάρχει, απουσιάζει και αν υπάρχει είναι ελάχιστη. Υπάρχει μια έτσι, οχλαγωγία, μια βουή και παρόλα αυτά το αλκοόλ ρέει άφθονο. Άρα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι που πίνουν δεν πίνουν για να περάσουν ωραία, πίνουν μόνο για να πιούν. Μαζί με αυτό έρχεται και το άτμισμα. Φυσικά όταν το αλκοόλ ρέει άφθονο είναι λογικό να υπάρχουν και διένεξεις, οι καυγάδες, ένα φέρνει το άλλο, είναι μια άλλη σειρά.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την απόψινή μας συνομιλία. Κύριε Παπαδάκη, θα ξαναμιλήσουμε, έχω την αίσθηση, για αυτό το θέμα μελλοντικά. Προς το παρόν να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ωραία και πλήρη εικόνα που μας δώσατε για τα προβλήματα της βρετανικής νεολαίας, τα οποία βεβαίως μέσα σε αυτά περιλαμβάνεται και το άτμισμα. Να είστε καλά, καλό βράδυ στη Βρετανική Πρωτεύουσα.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλό σας βράδυ.
Γεια σας. Με Rock Sugar από τον Rob Grill προχωράμε προς τις 8:30, όπου θα συζητήσουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό ιατρικό θέμα. Πρόκειται για τις ανακοινώσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον καρκίνο, καθώς το 2050 εκτιμάται ο αριθμός των νέων κρουσμάτων θα έχει αυξηθεί κατά 77% σε σχέση με το 2022. Θα συνομιλήσουμε σε λίγο με την κυρία Σοφία Αγγελάκη, είναι ογκολόγος, καθηγήτρια στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Yeah.
Situazioni, quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente poi, già come vedi, sto pensando. Stare bene oppure no, può dipendere dai giorni, dalle nostalgie che ho. Già come vedi, sto pensando a te. passato mai? Dove siamo stati? Cosa siamo poi? Confinanti di cuore solo che ognuno sta dietro gli steccati degli orgogli suoi. Sto pensando a te. Pensando sono cose della vita, vanno prese un po' così. È già stata una.
Η ώρα έχει πάει 9:25 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε την Γεώπολη, η οποία μπήκε στο δεύτερο μέρος της. Στη ρύθμιση των Ιγών Θάνος Τσιμέκας, Μαρία Σφυρόερα και Γιώργος Κοβός στην παραγωγή. Παρέα Άντζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Και θα δούμε τώρα ένα εξόχως σημαντικό ιατρικό θέμα, καθώς ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε για τον καρκίνο ότι το 2050 ο αριθμός των νέων κρουσμάτων θα έχει αυξηθεί κατά 77% σε σχέση με το 2022. Θα προσπαθήσουμε να ρίξουμε φως σε αυτή την μαύρη πρόβλεψη με τη βοήθεια της κυρίας Σοφίας Αγγελάκη, είναι ογκολόγος, καθηγήτρια στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Κυρία Αγγελάκη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, κύριε Φαναριώτη, και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι εντυπωσιακή η είδηση. Λες και δεν μας βασάνιζε αρκετά ο καρκίνος. Όλοι έχουμε κάποιον συγγενή ή κάποιο φίλο ο οποίος πάσχει από την νόσο, την οποία μάλιστα πολλές φορές δεν θέλουν να τη λένε οι άνθρωποι. Λένε η επάρατος. Δεν αναφέρονται στον καρκίνο. Είναι αυτό που έλεγε μια φίλη μου γιατρός, ότι είναι καρκινοφοβία. Εν πάση περιπτώσει, ήθελα να ρωτήσω καταρχάς την εκτίμησή σας, τι φταίει για αυτή την πολύ δυσμενή πρόβλεψη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας?
Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι αυτή η πρόβλεψη έχει να κάνει με δύο κύριους παράγοντες. Mm-hmm. Πρώτον, με τον τρόπο ζωής, mm-hmm. ο οποίος δυτικοποιείται σε όλο τον κόσμο. Και βεβαίως έχει να κάνει και με τον πληθυσμό του κόσμου, ο οποίος λόγω των τεραστίων εξελίξεων της ιατρικής αυξάνεται το μέσος όρος ζωής, αυξάνεται το προσδόκιμο, οι άνθρωποι ζουν περισσότερα χρόνια, ο καρκίνος ακόμα είναι νόσος των μεγαλύτερων ηλικιών, mm-hmm. γεγονός που σημαίνει ότι όσο γερνά ο πληθυσμός, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα θα έχει να εμφανιστεί ο καρκίνος. Άρα το ένα είναι η γύρανση του πληθυσμού, αλλά βεβαίως πολύ σημαντικό είναι και ο τρόπος ζωής μας και συγκεκριμένα αυτά που τρώμε, το γεγονός ότι δεν αθλούμαστε καθόλου, το γεγονός ότι είμαστε παχύσαρκοι. Αυτά όλα συμβάλλουν δραματικά στην αύξηση των νέων περιπτώσεων καρκίνου.
Το είπατε λοιπόν για το κάπνισμα, τη διατροφή και με τη μη άσκηση. Ένα από αυτά τις παραμέτρους που έχω διαβάσει με τις λιγοστές μου γνώσεις στις ιατρικές επιθεωρήσεις, Lancet Medical Journal, New England Journal mm-hmm. of Medicine, λένε ότι φταίει και το άγχος. Εσείς διαπιστώνετε κάτι τέτοιο από τη μακρά σας πείρα σχετικά με την νόσο? Δηλαδή, αν κάποιος έχει όλα τα προηγούμενα, το κάπνισμα, μη διατροφή, κακή διατροφή, μη άσκηση, το άγχος, το στρες, για να ανταπεξέλθουμε στις πιέσεις και τις ανάγκες της καθημερινότητας, αυτό συνιστά ένα παράγοντα?
Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι μία παράμετρος η οποία ακούγεται πάρα πολύ, mm-hmm. όμως είναι εξαιρετικά δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί. Ναι. Δηλαδή, θα έλεγα, ποιος στις μέρες μας δεν έχει άγχος? Όμως ευτυχώς δεν παθαίνουμε όλοι καρκίνο. Είναι βέβαια τα νούμερα είναι απογοητευτικά, με την έννοια ότι ένας στους 5 ανθρώπους θα αναπτύξει καρκίνο κατά τη διάρκεια της ζωής του. Mm-hmm. Και ένας στους 9 άνδρες και μία στις 12 γυναίκες πεθαίνουν από την νόσο. Είναι λίγο δύσκολο να φανταστώ ότι οι υπόλοιποι άνθρωποι οι οποίοι δεν νοσούν ή δεν πεθαίνουν από καρκίνο δεν έχουν άγχος. Άρα είναι μία παράμετρο στην οποία ενδεχόμενα δεν μπορούμε να την ενοχοποιήσουμε, γιατί δεν έχουμε το κατάλληλο εργαλείο να τη μετρήσουμε. Πιθανότατα να ευθύνεται, δεν υπάρχει όμως κάποια σαφής απόδειξη γι' αυτό.
Μάλιστα.
Εκείνο όμως που είναι αποδεδειγμένο, ναι. γιατί θα ήθελα να δώσουμε μια αισιόδοξη νότα στους ακροατές μας. Δηλαδή, ναι. δεν θα ήθελα να πιστεύει ο κόσμος ότι είμαστε καταδικασμένοι να πεθάνουμε από καρκίνο.
Όχι.
Λοιπόν, θα ήθελα να αναφέρω δύο πολύ σημαντικά πράγματα.
Παρακαλώ.
Ναι, μεν αυξάνονται τα νέα περιστατικά καρκίνου, δηλαδή νέες διαγνώσεις καρκίνου, αλλά τουλάχιστον μέχρι τώρα, αυτό το οποίο μπορώ να πω με σιγουριά και αυτά τα λένε στατιστικές διεθνείς, οι οποίες είναι και δημοσιευμένες, οι θάνατοι από καρκίνο μειώνονται. Και αυτό έχει να κάνει με δύο σημαντικά πράγματα. Το ένα είναι ότι έχουν αυξηθεί τα μέσα για την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου, αφενός, και αφετέρου έχουν αυξηθεί και έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ τα θεραπευτικά μέσα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας. Έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ οι χειρουργικές επεμβάσεις, οι οποίες έχουν γίνει πλέον ελάχιστα επεμβατικές. Έχουν βελτιωθεί οι συμπληρωματικές θεραπείες, τις οποίες δίνουμε μετά από το χειρουργείο, και αυτές οι θεραπείες παρατείνουν την επιβίωση των ασθενών οι οποίοι πάσχουν, αλλά και βεβαίως έχουμε νέες στοχεύουσες θεραπείες και ανοσοθεραπείες στη διάθεσή μας πλέον, και βεβαίως και νέα φάρμακα, όπως είναι για παράδειγμα τα ADCs, τα οποία όλα αυτά βοηθούν στο να μειωθεί τελικά η θνησιμότητα από καρκίνο. Άρα περισσότεροι διαγιγνώσκονται, λιγότεροι πεθαίνουν, και αυτό είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα που θέλω να μείνει. Το άλλο που θα ήθελα να πω στην εκπομπή σας και στους ακροατές σας, γιατί δεν πρέπει να είμαστε μηδενιστές, είναι ότι είναι στο χέρι μας ακριβώς και πουθενά αλλού να μειώσουμε την πιθανότητά μας να νοσήσουμε από καρκίνο κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Και πώς θα γίνει αυτό? Το ένα είναι με αυτά τα που ήδη προαναφέραμε, είναι προφανές το πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Το ένα είναι να διακόψουμε το κάπνισμα. Το δεύτερο είναι να υιοθετήσουμε ένα υγιεινό τρόπο διατροφής. Η μεσογειακή διατροφή φαίνεται ότι βοηθάει πάρα πολύ στη μείωση της εμφάνισης καρκίνου, και βεβαίως να αυξήσουμε την άσκηση. Η άσκηση έχει βρεθεί ότι μειώνει την πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου, αλλά και στους ασθενείς με καρκίνο μειώνει την πιθανότητα υποτροπής και βελτιώνει τα αποτελέσματα της θεραπείας.
Τι λέτε, άρα, πολύ σημαντικά αυτά τα δύο.
Ακριβώς, και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λέμε. Και βεβαίως, αφού οι ασθενείς διαγνωστούν με καρκίνο, γιατί δυστυχώς το ακούμε κάθε μέρα, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει, θα πρέπει να απευθυνθούν σε εξειδικευμένους γιατρούς, παθολόγους, ογκολόγους, οι οποίοι θα συντονίσουν το θεραπευτικό πλάνο μέσα από διαδικασίες ογκολογικών συμβουλίων, τα οποία είναι απαραίτητα, γιατί μέσω της συνεργασίας πολλαπλών ειδικοτήτων που εγγυώνται αυτά τα ογκολογικά συμβούλια, είναι δυνατόν να αποφασιστεί η βέλτιστη και εξατομικευμένη θεραπευτική αγωγή, η οποία μπορεί να δώσει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για αυτούς τους ασθενείς. Το τρίτο που μπορούμε να κάνουμε και που είναι πάρα πολύ σημαντικό, εκτός από την αλλαγή του τρόπου ζωής μας, πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερο βάρος στην πρόληψη. Αυτά ακούγονται διαρκώς και μπορεί να κάποιος να τα θεωρήσει τετριμένα, όμως σας διαβεβαιώ ότι είναι η βάση για τη βελτίωση της επιβίωσης από καρκίνο, για τη μείωση της θνησιμότητας από καρκίνο.
Ναι, η πρόληψη σώζει, και το λέμε τακτικά αυτό εδώ και δεκαετίες. Έχετε
δίκιο. Ακριβώς, όμως είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξεπεραστεί. Και θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι πέρα από τις όποιες θεραπευτικές εξελίξεις, τις όποιες θεραπευτικές εξελίξεις μπορεί να ακούει κάποιος, στοχευμένες θεραπείες, ανοσοθεραπείες, εμβόλια κτλ. Κτλ. Εκείνο το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για τη μείωση της θνησιμότητας από καρκίνο είναι η έγκαιρη και πρώιμη διάγνωση και η αποτελεσματική θεραπευτική αντιμετώπιση στα πρώιμα στάδια της νόσου. Δεν θα ήθελα καθόλου βεβαίως να μειώσω την αξία όλων αυτών των νεότερων καινοτόμων θεραπείων που έχουμε τώρα στην διάθεσή μας, όμως πραγματικά η πραγματική μείωση της θνησιμότητας θα έρθει μέσω της πρώιμης διάγνωσης, και αυτό έχει να κάνει με την αλλαγή του τρόπου ζωής, που είναι η πρωτογενής πρόληψη, και βεβαίως το screening, δηλαδή ο προσυμπτωματικός έλεγχος του καρκίνου, που συνιστά δευτερογενή πρόληψη. Και screening διατίθεται για τον καρκίνο του μαστού, για τον καρκίνο του παχαίους
εντέρου. Και δωρεάν μάλιστα για τον καρκίνο του μαστού.
Ακριβώς, για τον καρκίνο του παχαίους εντέρου, για τον καρκίνο του πνεύμωνα, για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Και επίσης βεβαίως, επειδή ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας αφορά ένα πληθυσμό ο οποίος είναι νέος, νέες γυναίκες, παραγωγικής ηλικίας συνήθως δυστυχώς, η πρόσφατη προσπάθεια του Υπουργείου που έχει επεκτείνει τον εμβολιασμό κατά του HPV σε αγόρια και κορίτσια θα αποφέρει σημαντικές επιπτώσεις στη μείωση της νόσης από HPV αλλά και τη μείωση της επίπτωσης του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας που είναι ένας καρκίνος φωνιάς. Άρα, ναι, μεν αυξάνονται τα κρούσματα καρκίνου, στο χέρι μας όμως είναι να μειώσουμε τη θνησιμότητα με όλους αυτούς τους τρόπους που σας προανέφερα.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό που θα θέλω να ρωτήσω με αφορμή ένα προσωπικό μου παράδειγμα εκεί γύρω στο 2004-2005, πολύ στενού σκηνικού μου προσώπου. Είχε καρκίνο στο πάγκρεας, ήταν και άλλοι ασθενείς. Τότε οι χημειοθεραπείες, μου είχαν εξηγήσει οι γιατροί στο νοσοκομείο, ότι ήταν πολύ επιθετικές και πολλοί δεν έφταναν στο σημείο να θεραπευτούν γιατί πέθαιναν από καρδιακά επεισόδια. Αυτό έχει αλλάξει άρδιν τώρα από ό,τι πληροφορούμε. Θέλετε να μου κάνετε λίγο, να μου το εξηγήσετε λίγο παραπάνω, γιατί έχει τεράστια σημασία.
Βεβαίως,
η χημειοθεραπεία είναι συνδεδεμένη κυρίως με βασανισμό των ανθρώπων.
Ναι, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Υπάρχει έτσι μία αίσθηση στον κόσμο ότι αυτό το οποίο ευθύνεται για την κατάπτωση των ασθενών και τελικά το θάνατο ενδεχόμενα είναι η χημειοθεραπεία. Όμως αυτό στην αλήθεια στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει. Η χημειοθεραπεία στον καρκίνο του παγκρέατος, καταρχάς ο καρκίνος του παγκρέατος είναι
killer cancer,
μια αναδυόμενη, ακριβώς μια αναδυόμενη απειλή για τον δυτικό κόσμο, όπως και ο καρκίνος των χοληφόρων, όπως και ο καρκίνος του παχαίου εντέρου, που είναι ένας συχνός καρκίνος και δυστυχώς υπάρχουν αυξητικές τάσεις και σε αυτόν τον καρκίνο. Ο καρκίνος του παγκρέατος δυστυχώς είναι killer γιατί όταν εμφανίζεται, στις περισσότερες των περιπτώσεων εμφανίζεται σε προχωρημένα στάδια, όπου δεν μπορεί να γίνει χειρουργική επέμβαση στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων. Είναι λοιπόν σε εκτεταμένο στάδιο. Εκεί ο βασικός ρόλος που έχει να διαδραματίζεται από τη χημειοθεραπεία. Η χημειοθεραπεία είναι η βασική θεραπεία, όμως δεν έχει επιπλοκές, όμως είναι διαχειρίσιμες και αρκετοί ασθενείς καταφέρνουν με καρκίνο του παγκρέατος να έχουν μία παράταση της επιβίωσης και μία βελτίωση των συμπτωμάτων, γιατί δυστυχώς ο καρκίνος του παγκρέατος συνοδεύεται από πολύ σημαντικά συμπτώματα, έχει μεγάλη νοσηρότητα και η χημειοθεραπεία μπορεί να βελτιώσει αυτά τα συμπτώματα. Οι ασθενείς έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής και αρκετοί από αυτούς έχουν και παράταση της επιβίωσης.
Μάλιστα. Κύριε Αγγελάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήσασταν διαφωτιστικότατοι σε αυτό που είπατε. Τρόπο ζωής, κάπνισμα, άσκηση.
Πρόληψη. Προσυμπτωματικός έλεγχος.
Προσυμπτωματικός έλεγχος. Το σημαντικότερο. Συγκρατώ αυτό και σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ στην Κρήτη.
Καλό σας βράδυ.
Yeah. Ήταν κυρίες και κύριοι, κυρία Σοφία Αγγελάκη, ογκολόγος καθηγήτρια στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, με την οποία συζητήσαμε την πρόβλεψη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για το γεγονός ότι το 2050 ο αριθμός των νέων κρουσμάτων θα έχει αυξηθεί κατά 77% σε σχέση με το 2022. Αυτό όμως το οποίο μας τόνισε η κυρία Αγγελάκη και είναι πολύ σημαντικό, έχει να κάνει με το γεγονός ότι πλέον η νόσος αντιμετωπίζεται πολύ πιο δυναμικά τόσο από τους γιατρούς όσο και από τα νέα φάρμακα.
dinner, straight to the top. Have the guts, got the glory. When the distance grow and bump on us up, just a man and his will to survive.
The Eye of the Tiger σε διασκευή από την Amel Bent και να δούμε τώρα δύο-τρεις ειδήσεις πολύ ενδιαφέρουσες από το διεθνή χώρο. Μήπως σας φαίνονται ακριβά τα πάρκινγκ στο κέντρο της Αθήνας? Ίσως ναι, ναι, όντως το κολονάκι έχει 10-11 ευρώ η πρώτη ώρα. Για πηγαίνετε όμως μια βόλτα στο Παρίσι, όπου οι Παριζιάνοι ενέκριναν σε ποσοστό 54% την Κυριακή, χτες δηλαδή, σε δημοψήφισμα πρωτοφανής αυξήσης στα τέλη της στάθμευσης, ειδικά για τα SUV, Sport Utility Vehicle, η ανάλυση των αρχικών, και στόχος είναι να εξοβελιστούν τα ογκώδη οχήματα από το κέντρο της πόλης. Βεβαίως αυτό αφορά όχι τους κατοίκους. Οι κάτοικοι θα έχουν ειδική κάρτα στην οποία θα μπορούν να παρκάρουν. Αυτό το οποίο είναι εντυπωσιακό είναι ότι φαίνεται ότι αυτοί οι οποίοι θα χαρατσωθούν σκληρά θα είναι οι τουρίστες, οι οποίοι θα κάνουν το λάθος να νοικιάσουν ένα αυτοκίνητο στη Γαλλία. Για 6 ώρες πάρκινγκ λοιπόν τα αυτοκίνητα θα πληρώνουν 225 ευρώ. Αυτά για να μην νομίζετε ότι εμείς έχουμε ακριβά πάρκινγκ εδώ. Προφανώς και είναι ακριβά τα πάρκινγκ και στην Αθήνα, αλλά εκεί πλέον το πράγμα φεύγει πραγματικά από κάθε όριο. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι το Παρίσι έχει μια ιδιαιτερότητα, επειδή έχω πάει αρκετές φορές. Οι θέσεις στάθμευσης είναι πραγματικά ένα λότο, ένα τζόκερ που περιμένει κάθε μέρα ο εργαζόμενος να μπορέσει να τη βρει, και γι' αυτό το λόγο τα αυτοκίνητα έχουν όλα λιμένο το χειρόφρονο και νεκρά ταχύτητα, με αποτέλεσμα όταν κάποιος θέλει να παρκάρει και του λείπουν 10-15 πόντι για να χωρέσει, πιέζει, σπρώχνει απαλά το πίσω και τον μπρος αυτοκίνητο και στριμώχνεται για να βρει μια θέση. Τώρα στη Γερμανία, χαρά σε Ευαγγέλε για τους χρήστες κάναβης, καθώς μετά από 40 ολόκληρα χρόνια νομιμοποιείται η καλλιέργεια. Από 1 Απριλίου θα γίνει αυτό. Στην απόφαση κατέληξε ο τρικομματικός συνασπισμός μετά από μακρές διαπραγματεύσεις και ο νόμος θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ την 1 Απριλίου, όπως δήλωσαν οι αντιπρόεδροι της ομάδας που είναι αρμόδια για την πολιτική σχετικά με τα ναρκωτικά μετά τον τελευταίο γύρο διαπραγματεύσεων στο Βερολίνο. Η κατοίκον καλλιέργεια και η κατοχή ορισμένων μικροποσοτήτων κάναβης θα επιτρέπεται για ενήλικες και η συλλογική καλλιέργεια θα είναι δυνατή από την 1η Ιουλίου. Ένα πολύ ενδιαφέρον μέτρο αυτής της απόφασης μας το είχε πει πριν από περίπου 2 εβδομάδες ο Γιώργος Παπάς, ο ανταποκριτής της ΕΡΤ στο Βερολίνο, είναι ότι για τους χρήστες μεταξύ 18 και 21 ετών η ποσότητα τετραϊδροκαναβινόλης, δηλαδή η ψυχότροπος ουσία που περιέχει η κάναβη, θα είναι μέχρι 10%, ενώ θα απελευθερώνεται, θα μπορεί να είναι σε ποσοστά μεγαλύτερα από 10%, όσο είναι πάνω από 21 ετών, γιατί μην ξεχνάτε, το έχουμε πει και από αυτή την εκπομπή με τη βοήθεια του κυρίου Λευτέρη Μέλου, ψυχιάτρου στον ΟΚΑΝΑ, στις πολύ μικρές ηλικίες, στην εφηβεία δηλαδή 14, 15, 16, 17, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη η χρήση κάναβης. Μπορεί να λένε, καλά τώρα, ένα τσιγαράκι κτλ. Όμως πάρα πολύ σοβαρή, γιατί μπορεί να προκαλέσει ψυχώσεις, πολύ σοβαρές ψυχώσεις, οι οποίες θα ακολουθούν τους νέους οι οποίοι δοκίμασαν για την υπόλοιπη ζωή τους. Να κλείσουμε αυτό το μίνι γύρο του κόσμου με την Τουρκία, όπου ένα χρόνο μετά τους σεισμούς, όπου θα θυμάστε ότι ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν είχε πει σε ένα χρόνο θα σας έχω χτίσει 100.000 σπίτια, ζήτημα αν έχουν χτιστεί καμιά δεκαριά, υπάρχει εγκατάλειψη και οδύνη. Οι κάτοικοι αυτών των περιοχών προσπαθούν να επιβιώσουν σε μέρη όπου είναι δύσκολη η ζωή, δηλαδή σε κοντέινερ ή σε σκηνές, πάρα πολλοί ανησυχούν για την ασφάλειά τους, ενώ η τουρκική κυβέρνηση δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα για να μπορέσει να βελτιώσει τη ζωή αυτών των κατοίκων και πόλο δε μάλλον να χτίσει σπίτια τα οποία θα πρέπει να χτιστούν βάσει των πολεοδομικών κανονισμών, γιατί όπως παρακολουθήσαμε τότε με τους σεισμούς στην Αντιόχεια, κατέρεαν σαν σπιτάκια κατασκευασμένα από τραπουλόχαρτα, γιατί δεν είχαν σκυρόδεμα ικανό, δεν είχαν μέσα σκελετό, σιδερένιο, ήταν πάρα πολλά τα προβλήματα. Είναι αυτό που λέμε μοίρα αθλείων, θα παραμείνουν στην άθλια αυτή η μοίρα, την οποία τους έχει καταδικάσει η σημερινή κυβέρνηση. Άλλωστε, ποιος θα μπορούσε να πιστέψει τότε τον Ερντογάν ότι σε ένα χρόνο θα χτιστούν 100.000 σπίτια. Με Stranded και Van Morrison θα σας αποχαιρετήσει η απόψινή Γεώπολης, αφού ευχαριστήσω πολύ τον Θάνο Τσιμπέκα που ρύθμισε τους ήχους, την Μαρία Τζαλαμεταλινού που ήταν στις μουσικές επιλογές, την Μαρία Σφυρόερα και τον Γιώργο Κοβό που είχαν τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Από εμένα τον Δημήτρη Φαναριώτη, να έχετε όλες και όλοι σας ένα υπέροχο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος, στους 91,6 και τους 105,8, καθώς ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Βασιλεία Ζερβού με την εκπομπή της «Ελθέτω η Βασιλεία». Καλό βράδυ σε όλες και όλους. It's a world I don't know, got nowhere to go. Feels like I'm stranded. And I'm stranded between the little devil and the deep blue sea. Nobody's gonna tell me what time it is. Every day it's hustle time. Every day and every way. One more mountain to climb. It's leaving me stranded, stranded in my own little island.
except right here, and I'm stranded.